tämä Suomen ladun edustaja sanoi, että he edustavat tai he pyrkivät siihen, että heidän jäsenistönsä lähtee mukaan kuntoladuille muiden ihmisten joukkoon. Ja siellä he muun ohella sitten edustavat tätä Suomen ladun asiaa ja tekevät tiettäväksi päämääriä. Ajattelin kuunnellessani tuota tekstiä, että taidan olla menossa vähän samanlaisiin kuvioihin tänä aamuna, sillä tämä teidän, sanoisinko ehkä meidänkin, Eurooppa-lähetyksemme, se edustaa tietynlaatuista kuntolatua, johonka useimmat kai teistä ovat menossa. On varsin tärkeää tietää, että näillä laduilla, kun on puhe lähetystyöstä maailmanlaajuisessa merkityksessä ja myöskin Eurooppa-lähetyksestä, jokaisen tulee kyllä tietää, että niillä laduilla ei edusteta ensisijaisesti jotakin kirkkokuntaa tai herätysliikettä, vaan siellä edustetaan Kristusta. Mutta tälläkään ladulla ei sittenkään voida hiihtää hyvin, ellei ole asianmukaiset varusteet, sille mekin, jotka emme syystä tai toisesta käy noilla kuntoladuilla, niin me käsitämme, että yhdellä suksella hiihtäminen ei käy päinsä. Ei myöskään, jos sauvat puuttuvat. Ja vielä mutkallisemmaksi tulee tämä asia siitä syystä, että näillä hengen laduilla näillä tarvitaan myöskin voitelu, muuten lipsuu. Olemme saaneet raportteja eri puolilta maailmaa viime aikoinakin, että on lipsahdellut pahastikin. Ja yleensä se on voitelukysymys, tämä lipsahteleminen. Siinä ei edes auta, vaikka olisi parasta merkkiä olevat sukset. Nyt vielä vähän niin kuin mutkallisemmaksi tämän teidän kuntolenkkeilynne tekee tässä Eurooppa-työssä se, että tässä hiihdetään ryhmissä. Ja näyttää siltä, että tämä ryhmän keskinäinen sopeutuminen on ratkaiseva lopputulokseen nähden. Minä ajattelen, että veli Arto Hämäläisellä oli jotakin tällaista mielessään, kun hän puhelimella soitti eilen tai toissapäivänä, että tässä pitäisi alussa jotakin sanoa ihmissuhteista. Kaikessakin Jumalan valtakunnan työssä on niin, että ratkaiseva menestyksen eräs ratkaiseva edellytys on nämä suhteet. Ihmissuhteet. Tämä asiahan perustuu Raamatun alkulehdillä Mooseksen ensimmäisessä kirjassa toisen luvun 18 jakeessa ilmaistuun totuuteen. Mutta Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Koska tämä alkuosa pätee meihin kaikkiin, niin minä jätin loppuosan lukematta. Tämä on yleismaailmallinen totuus. Ihmisen ei ole hyvä olla yksinänsä. Ne henkilöt, jotka tuntevat olevansa jollain tavalla aidattuja, vailla lämpimiä ihmiskontakteja, he ovat tietenkin ihmisiä, jotka eivät kykene mihinkään rakentavaan yhteistyöhön, ei myöskään ryhmätyöskentelyyn. Ryhmässäkin toimiessaan he ovat vain korkeintaan suuria yksinäisiä. Tämänkaltaisia ihmisiä on paljon suomalaisessa avioliittoelämässä, avioliiton kuvioissa on paljon ihmisiä, ja uskovissakin. Kaksi ihmistä asuu saman katon alla, mutta he ovat vieraita toisilleen. He eivät välttämättömästi riitele, mutta he eivät myöskään tapaa toisiaan muuta kuin sanoissa, eivät persoonallisella syvällisellä tavalla. Ihmissuhteiden maailman tärkein kysymys on tämän kaltainen kontakti, sisäinen kontakti, empaattinen myötäeläminen, ja jos se puuttuu, niin voidaan sanoa, että puuttuu lähtökohta todelliselta hedelmälliseltä yhteistyöltä. Ajattelin lyhyesti kiinnittää huomiota tähän asiaan, koska tiedän, että varsinkin suomalaiselle luonteelle on erittäin tärkeää päästä tällaisesta eristäytyneisyydestä avaralle. Avaruudella nimenomaan hengellisenä käsitteenä tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on paljon lämpimiä ihmissuhteita. Hän elää elämää, jossa on avaruutta, sillä mehän emme elä koskaan todellista elämää muutoin kuin suhteessamme toisiin ihmisiin. Rikasta elämää. Ja vain tällaisen rikkaan elämän kokemuksessa elävät ihmiset voivat tehokkaasti välittää myöskin sanomaa Kristuksesta muille ihmisille. Tämä asia on tietenkin ollut ihmisille hyvin tärkeä asia jo kauan, niin kauan kuin on ollut ihmisiä tämän maanpiirin päällä. Jesaja profeetan luvussa 49 on sellainen kirjoitus, jonka vain olen lainannut tähän tarkoituksella. Tosin asiayhteydestä sen irti ottaen. Jae 20, sen loppuosa kuuluu näin. Paikka on minulle ahdas, tee tilaa, että voin asua. Kenenkä tahansa kokemuspiirissä voi jossakin elämän vaiheessa olla tämän kaltainen ahtauden tunne, sillä tämähän edustaa rukousta, tee tilaa, että voin asua. Ihmisellä on rakenteellisista syistä johtuen, erikoisesti siitä syystä johtuen, että Jumala pani meihin iäisen hengen, tällainen pyrkimys, huuto, päästä ahtaudesta avaralle. Ja kun Jumala johtaa ahtaudesta avaralle, niin hän tekee yleensä sen sillä tavalla, että tämä ihminen ei ainoastaan koe itsessään jotakin vapautuneisuutta, mutta hän joutuu rikkaaseen kokemiseen lähimmäistensä kanssa. Kun olemme havainneet, että Jumalan valtakunnan työ ei olekaan pääasiassa saarnaamista, se on tämän sanoman eteenpäin vielmistä henkilökohtaisen kontaktin alueella, niin tämä on sen asian ydinkysymys. Sillä vain siellä, missä kanavat ovat kunnossa, siellä voidaan välittää sanomaa henkilöstä toiseen. Lentolehti sen tietenkin voi antaa, siinä ei tarvita muuta kanavaa kuin käsi, mutta se jää verrattain kylmäksi, ellei synny mitään kontaktia sen välillä, joka antaa ja hänen, joka vastaan ottaa. Psalmissa 118, sen jakeessa 5, on kosketeltu näitä asioita. Sillä ajattelen, että lähtökohta kaikessa on rukous. Ja täällä on tällainen rukous. Ahdistuksessani minä huusin Herraa. Herra vastasi minulle ja asetti minut avaraan paikkaan. Tarvitaan Jumalan pyhän hengen kautta tulevaa apua, jumalallisia toimenpiteitä, että ihminen, joka on ahtaudessa, löytää tällaisen tien, joutuu avaralle. Sitten psalmissa 119 ja 32 jakeessa on sanottu näin. Minä juoksen sinun käskyjesi tietä, sillä sinä avarrat minun sydämeni. Nämä asiat ovat syy yhteydessä keskenään. Eli ihminen pääsee tämän kaltaiseen henkilökohtaiseen avartumiseen, lämpimien ihmissuhteiden kokemiseen, niin kyllä se melko heikkoa on se juokseminen evankeliumin asioissa, sillä siitä on tosi asiassa pohja pois. Minulla on yli 20 vuoden kokemus lähetystyössä päivän tasaaja Afrikassa, ja minä tiedän tässä suhteessa, mitä puhun, sillä lähetyskentillä on ihmisiä, joita ei siellä pitäisi olla. Mahdollisesti on myöskin ihmisiä niin kotimaassa, joiden pitäisi olla lähetyskentillä, mutta erittäin usein löydämme myöskin ihmisiä, joiden poissaolo lähetyskentältä olisi työlle edullisempaa kuin heidän mukana olonsa. Ja kaikissa näissä tapauksissa on kysymys vain ihmisen sisäisestä autioitumisesta. Oman luulotellun suuruutensa vankilaan tai sitten pienuutensa vankilaan. Tämän kaltainen ihminen, joka ei sisäisesti ole terve, hän on tietenkin kykenemätön johtamaan ketään terveyden lähteille, sillä hän on itse tämän kaltaisen perusparannuksen tarpeessa. Mutta kun Jumala tällä tavalla puuttuu ihmisen elämään, minun tosin täytyy myöntää omassa kokemuspiirissäni tämä asia sellaiseksi, että se saattaa ottaa vuosia, kun hän alkaa johtaa ihmistä avaralle. Niin silloin ihminen kulkee eteenpäin, hän tulee sellaiseen merkilliseen olotilaan, jossa elämä jo täällä alhaalla on suuri seikkailu, Jumalan suuri seikkailu. Varsinkin kun teitä on paljon täällä nuoria ihmisiä, niin te rakastatte seikkailua. Minäkin, vaikka olen jo iäkäs, niin minäkin rakastan seikkailua ja Jumala on minulle tarjonnut sellaisen seikkailun, jossa ei ole mitään virhepisteitä eikä pahanolon tunteita. Ja sen tähden haluaisin sanoa, että Jumalan tie ei suinkaan olekaan mikään sellainen vaikeakulkuinen siinä mielessä, että vaikka se on kaita, että se olisi yksitoikkoista, hän antaa kyllä enemmän, valtavasti enemmän kuin tämän maailman parhaimmatkaan tarjoukset. Mutta riippuu vain siitä, kuinka me tämän asian sisäisesti koemme. Minkälaiset suhteet meillä on lähimmäisiimme. Sinulla on elämän rikkautta täsmälleen niin paljon, kuin sinulla on lämpimiä ihmissuhteita. Hyvähän sitä on sitten vähän niin kuin punnita. Minä oikeastaan toivoisinkin, ette suunnittelisi niin paljon asioita, sillä vaikka organisaatio on välttämätöntä, niin kaiken suunnitelman toteutuminen ja sen hengellinen ominaispaino ja lopullinen tuloskin riippuu niistä ihmisistä, jotka sitä toteuttavat. Jumala siis johtaa tällä tavalla. Uskon isästä Abrahamista sanotaan, kun hän lähti tielle, niin hän siirtyi siirtymistään. Se, missä me nyt olemme, itse kukin, se on vain valmistusvaihetta huomista varten. Ja kaikkien summa, kun ummistamme silmämme tälle vanhalle maalle, on se, että meidät valmistettiin uutta, suurta, valtavaa seikkailua varten rajan tuolla puolella. Ikuisesti luovan Jumalan seurassa. Psalmissa 18, jos vielä luen psalmien kirjaa, vaikka näyttää siltä, että minun aikani jälleen kerran uhkaa huveta alkulauseeseen. 18 ja 20. Hän toi minut avaraan paikkaan, hän vapautti minut, sillä hän oli mielistynyt minua. Tämä, mitä tämä kirjoittaja koki tämä, voisi yhtä hyvin olla kenenkä tahansa meidän. Se oli vastalaus. Voimakas protesti. Kun Jumala tuo jonkun avaraan paikkaan ja vapauttaa ihmisen hänen sisäisistä siteistään, joita valitettavan usein on uskoa tunnustavillakin, niin tässä on aina sellainen ihmeellinen ilmapiiri, sillä hän oli mielistynyt minuun. On hienoa, että on sellainen varmuus, että Jumala on minuun mielistynyt. Useimmilla teistä ei ole minusta, joka tässä puhun, mitään mielipidettä, mutta vaikka enemmistön mielipide olisi kielteinen, niin minulla on täysi vakuus senkin jälkeen, että Jumala on minuun mielistynyt. Ja ajattelen niin, että kaikkien rakentavien ihmissuhteiden todellinen peruslähtökohta on tässä, sillä hän oli mielistynyt minuun. Enemmälti tätä asiaa selvittelemättä, niin useitten sellainen rampaantuminen hengessä, niin ettei voi kulkea tasatahtia toisten kanssa. Se johtuu heidän kieroutuneesta jumalasuhteestaan. He eivät näe Jumalaa, joka on heihin mielistynyt, ja kokevat ahdistuneisuutta. Jos tällainen joutuu johonkin ryhmään, niin sen sijaan, että hän voisi toisia auttaa, hän on itse hoidettava. No ei minä nyt väitä, etteikö kivet veneessä saattane olla. Myrskyisellä säällä erittäin hyviäkin tullaan keskiulapalle, niin kivi veneessä kyllä auttaa siinä suunnassa pysymistä, mutta jos nyt Eurooppa-lähetystäkin ajatellaan, niin eiköhän niitä kiviä löydy niistä maista, johonka te menettekin, ettei ne tarvitse raahata täältä pohjan periltä. Joka tapauksessa tämä asia, että Jumala on mielistynyt, sinun pitää tämä asia tietää, kirjoittaa se sydämesi tauluun ja rukoilla Jumalaa, että sinä täysin käsität olevasi ihminen, johon Jumala on mielistynyt. Vanhan ajan, vanhan testamentin pyhät jo tämän tiesivät, ja minusta on erittäin ikävää, että suomalainen keskiverto uskovainen kulkee tätä taivaan tietä niin kuin vetäisi kivirekeä perässään, aina vain, että minä olen niin kurja, eikä minusta ole mihinkään, ja ei muuta kuin valittamista. Ja sellaiset rukoukset, jotka siitä sitten lähtevät, ne ovat pelkkää kerjäläisten touhua, vaikka kuninkaallinen rukoilee. Ylistävä rukous lähtee siitä tosiasiasta, että Jumala on minun mielistynyt, ja kun minä tämän tiedän, minä sanon kiitos Jumala, ihmeellinen valtava arvo. Varsin hyvin tietäen, ettei hänellä mitään syytä olisi olla minun mielistynyt. Mutta hän on kuitenkin, kun hän sen ilmoittaa. Psalmi 16 ja 3 sanoo, nämä ovat ne jalot, joihin on koko minun mielisuosioni. Mielenterveyden tärkein kysymys on tämä kysymys. Tämä on paras saatavissa oleva psykiatrinen lääke. Että Jumalan koko mielisuosio on kohdistunut pyhiin, sinuun ja minuun, meihin, jotka olemme armosta pelastettuja ja uskon kautta vanhurskautettu ja uskon Kristuksen vereen. Tässä on se opillinen pohja. Niin Jumala on mielistynyt. Ja meidän sieluissamme olevia kaikenlaisia neuroottisia taipumuksia, masennustiloja ja perkeleistä kotoisin olevaa itsesääliä ei mikään lääke paranna niin tehokkaasti kuin tämä lääke. Sen tähden meidän suhteemme toisiin ihmisiin se hyvin usein on heijastusta vain meidän jumalasuhteestamme. Jos siis ihmissuhteista puhutaan, niin niitä ei voi koskaan, eikä ole lupa eroittaa niitä meidän suhteestamme Jumalaan. Jos joku täysin vakuuttuu siitä, että Jumala on minuun mielistynyt, niin ei hänellä ole mitään syytä epäillä, etteikö niin olisi näiden toistenkin kanssa. Ja silloinkin, jos joku esiintyy aivan selvästi niin, ettei hän pidä minusta, niin minä olen melko varmaan tietoinen, että siinä on jotakin vinossa, että jos korjataan se vinosuuntaus, niin silloin se alkoi minusta piteen. Toisin sanoen, minä armahtavasti kohtelen sellaista ihmistä, koska minä lasken hänen epämiellyttävän esiintymisensä tyhmyydeksi, joka johtuu tietämättömyydestä. Kun teille on erittäin tärkeää, niin kuin minullekin, tämä asia, tämä ihmissuhteiden asia, niin lähtökohta on aina meidän omassa hovessamme. Täältä lähtee elämä. Ja sen tähden meidän tulee varjella tätä sisäistä maailmaamme ja jumalasuhdettamme. Sitähän me emme voi millään tavalla panna järjestykseen, koska olemme parannuksen tehneitä ihmisiä. Jos joku on tehnyt syntiä, niin hän voi tänään ripittäytyä jollekin luotettavalle henkilölle tämän kokouksen aikana. Mutta hänestäkin on sanottava, kun kerran on tullut tällaiseen tilanteeseen, että vanhurskas lankesi tiellä. Nouskoi jälleen ylös. Minä nyt en varsinaisesti puhu ripittäytymisestä, puhun vain siitä asiasta, joka minulle on sydämen asia, koska olen Jumalan armosta löytänyt tämän tien, josta minä puhun. Ja se on pudottanut ainakin minulta sellaisen taakan, että minun pitäisi pyrkiä olemaan jotakin. Ja minä en voi enää korkeampaa asemaa saavuttaa kuin olen saavuttanut sen, että Jumala on minun miehistänyt. Etkä sinäkään. Vaikka ihminen saattanee nuoruudessaan ajatella, että jos tässä pääsisi David Livingstonen jäljille tai johonkin Jumalan hullun stadin hommiin ja saisi nimensä lähetyshistoriaan tai mihinkä tahansa, jos vaikka kaiken sen saavuttaisit, niin mitään korkeampaa ja autuampaa tilaa et saavuta kuin sen, että Jumala hyväksyy sinut Kristuksessa. Sen jälkeen vasta sitten tulee sellainen asia kuin rakentuminen. On turha yrittää hengellisesti rakentaa jotakin ihmistä, ellei ole tämä perustus selvä. On turha puhua mitään lämpimistä ihmissuhteista, ellei suhde Jumalaan ole lämmin. Ja meidän suhteemme Jumalaan on tämänkaltainen rakkaussuhde aina silloin, kun me huomaamme, että hän on mielistynyt meihin. Rakkaushan synnyttää vasta rakkautta. Sen tähden Raamattu muun muassa sanoo sillä tavalla, että miehet rakastakoon vaimojanne. Eikä päinvastoin, koska voimakkaampi aina aloittaa ja sitten se toinen seuraa ja kunnioittaa. Jumalakin rakasti meitä ensin ja se tarttui ja synnytti vastatunteen. Mutta Jumalan rakkautta me emme ymmärrä muutoin kuin ristin kautta sen tähden, että Jeesus kuoli meidän puolestamme. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden. Otan vielä Pietarin kirjeestä tämän hajanaisen esitykseni jatkoksi toisesta luvusta, jakeet 4 ja 5. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ensimmäinen osa on tapahtunut meidän kohdallamme, me olemme tulleet hänen tykönsä, mutta nyt on tämä rakentuminen. Eikä mikään rakennus voi rakentua, elleivät nämä kivet liity saumattomasti yhteen, ja se laasti, joka meidät liittää, on nimeltään rakkaus. Ja tässä on Uuden testamentin suuri laki, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta tämä ei koskaan käy päinsä muutoin kuin heijastusliikkeenä siitä rakkaudesta, jolla Jumala meitä Kristuksessa on rakastanut, rakastaa ja jatkuvastikin osoittaa meille tätä rakkauttaan. Näin on aina ollut, että tällä asialla on perustuksensa. Ihmissuhteilla on perustuksensa meidän Jumala-suhteessamme, ja siltä pohjalta lähtee hengellinen rakentuminen. Ja siitä syystä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, kun puhutaan niistä hengellisen viran hoitajista, apostoleista, profeetoista, evankelistoista, opettajista ja paimenista, jotka on seurakuntaan asetettu, sanotaan tarkoitusperänä olevan tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Valmiiksi. Ei ole siis mitään palvelustehtävää, jota voitaisiin tehokkaasti hoitaa ilman valmiustilaa. Ja tämän valmiustilan kriteerio, sen todiste, sellainen fakta oikein, on meidän ihmissuhteemme. Mitä ikinänsä me näistä asioista puhumme, niin käytäntö osoittaa aina, että ihmisen valmius ja tehokkuus riippuu hänen ihmissuhteistaan, joka taas pohjautuu meidän suhteeseemme Jumalaan. Niin kuin sanoin, siitä syystä Efesolaiskirjeen 2. luvun viimeinen jae sanookin yhdessä toisten kanssa. Teille tämä on erittäin tärkeää, jotka olette ryhmätyöskentelyyn lähdössä yhdessä toisten kanssa. On surkeaa, jos lähetyssaarnaaja esimerkiksi, joka joutuu lähetyskentille, on niin sisäisesti tervehtymätön ihminen, että tarvitsee kokonaisen provinssin tai valtakunnan tullakseen toimeen ja tarvitsee sen yksin. Se on mitä hulluin tilanne. Ja osoittaa vain sitä, että näissä asioissa voidaan joutua erittäin sairaaloisiin kuvioihin. Sen tähden voisinkin sanoa, että ensimmäinen asia, joka tässä nyt pitäisi tässä palaverissa tehdä selväksi ennen kuin rupeatte mitään suunnittelemaan, että sopeudunko minä ryhmään. Esittäkää tämä kysymys itselleni. Sopeudunko minä ryhmään? Sopeutuminen ryhmään merkitsee sitä, että ihminen on kykenevä ottamaan vastaan määräyksiä ja myöntämään, että ryhmällä on johtaja. Joko sitä halutaan tai ei. Henkilö, joka ei pysty ottamaan vastaan määräyksiä, älköön luulko, että hän voi koskaan mitään johtaa koko elämänsä aikana. Yhdessä toisten kanssa. Vielä muutama minuutti, niin minä tarjoan teille erästä lääkettä. Ei ensinkään niin, ettei kun tätä pullon korkkia ole avannut kymmenet, ehkä sadatkin jo teidän läsnä ollessanne aikaisemminkin, mutta kertaus on oppimisen äiti. Roomalaiskirjeen 12. 3 alkujaetta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Voidaan varmaan suurella varmuudella sanoa, että me kaikki, jotka olemme tässä, olemme päässeet tähän tekstiin. Me haluamme antautua ja antautua eläviksi uhreiksi. Olemme järjelle ratkaisseet, koska tunnemme kehotusta, että me haluamme olla asiassa mukana. Ja se on okei. Ilman mitään kommentteja. Olisi tietysti surkea, jos joku tulisi uskoon eikä haluaisi ensinkään antautua Jumalan palvelukseen. Mutta toinen pykälä on seuraavassa jakeessa. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Siinä on jo sellainen pykälä, jota vähän sietää harkita. Vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne. Sitäkö, kuinka evankeliumi tehokkaimmin levitetään Euroopassa, tai Aasiassa, Venäjällä tai Afrikassa. Ei lainkaan. Se on toisen luokan kysymys. Ensimmäisen luokan kysymys on toinen tutkimus. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto? Mikä hyvää, otollista ja täydellistä? Siinä onkin jo tutkimista, jossa tarvitaan hengen valaistusta. Minä olen vakuuttunut, että jos tämän toisen pykälän olisivat kaikki ottaneet todesta, niin Jumalan tahto muutamien kohdalla olisi ollut kokonaan toinen kuin heidän kaukokaipuunsa. Ja muutamien kohdalla Jumalan tahto olisi ollut lähteä eikä pysyä paikallaan sen tähden, että on niin hyvä virka. Mutta sen sijaan, että ihmiset toteuttaisivat Jumalan tahtoa, tutkisivat sitä hiljentymällä Jumalan edessä. Meille helluntalaisille se on aika vaikea siitä syystä, että me olemme niin meluisia ja äänekkäitä, että Jumala ei enää puhua mitään. Jos hän puhuisikin, niin me emme oman melumme tähden usein kuule, mitä hän sanoo. Jumalan tahdon tutkiminen edellyttää hiljentymistä Jumalan edessä, kuullaksemme, mitä hän meiltä odottaa ja mitä hän meille tahtoo sanoa, mikä on hyvää, otollista ja täydellistä. Se on lähtökohta tällä asialla. Lähtökohta tässä asiassa ei ole se, mitä mahdollisesti nyt sanovat tästä asiasta tämän tapahtuman vetäjät Arto Hämäläinen lähinnä. Hänkin sanoo varmaan tärkeää, mutta emme voi luottaa näin suurissa asioissa siihen, että hän tietäisi, mikä on Jumalan tahto jokaisen kohdalla. Sen täytyy tietää ihmisen itsensä omassa kovessaan, sillä loppujen lopuksi emme voi panna hänen kapeille harteilleen kaikkia meidän törmäilyjämme. Tämä on siis asian lähtökohta, kun meistä on kysymys. Mutta siinä tarvitaan mielen uudistus. Ja usein ajattelemme, että tarvitaan lentolippu ja Raamattu ja jonkinlainen lunttilappu, niin se on sillä selvä. Mutta tässä asiassa tarvitaan mielen uudistus, että me voisimme ymmärtää kaikki minä mukaan luettuna Jumalan tahdon. Ja sen jälkeen sitten on vielä kolmas pykälä. Sillä sen armon kautta, huomatkaa tämä sillä sana, liittää tämän kolmannen jakeen edellisiin. Se on selittävä. Sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Kolmen pykälän ohjelma. Hieno ohjelma, kuulkaa. Kaiken muun hyvän lisäksi, jos tämä ohjelma toteutuu niin, että kun täältä sitten lähdette ja lähdemme, jos toteutuu siinä, että Kiverien kadulla lähdettäessä kello 17 jälkeen kukaan ei ajattelisi itsestään enempää kuin ajatella sopii, niin ihmissuhteita olisi sen jälkeen valtavan helppo hoitaa ja meillä olisi hienoa kokemista. Vaikeus tulee niistä, jotka ajattelevat itsestään liikaa, ja sitten niistä, jotka ovat väärässä nöyryydessä, eivätkä ajattele itsestään sitäkään, mitä pitäisi ajatella. Tällä tiellä tapahtuu tätä avartumista, ja ihmissuhteet tulevat oikeaan järjestykseen, ja loppukaneetiksi roomalaiskirjeen 15 ja 7. Mielensä hengeltä uudistuva ihminen, joka kokee tämän kaltaista Jumalan hengen hiljaista elämää. Minä en puhunut mistään sätkyistä, enkä sellaisista jostakin mahtavuuksista, vaan minä puhun vaan siitä, että ihminen Kristuksen tuntemisessa kokee sellaista uudistuksen virtaa kuin Siiloan hiljaa virtaavat vedet. Lainkaan kieltämättä sitä, että voimavaikutukset ovat moninaiset. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Tällainen kehoitus voidaan sanoa vain uudistuneelle mielelle. Ja kun, niin kuin toivomme, monet teistä lähtevät Eurooppa-lähetysryhmiin kesällä, niin asia pitää ottaa siltä kannalta, että kysymys ei suinkaan aina edes ole ensisijaisesti maailman evankelioimisesta, vaan kysymys on myöskin sinun hoitamisestasi. Jumalalla on joskus aikaa heittää joku ihminen vaikka Afrikkaan 10 vuodeksi tehdäkseen tässä ihmisessä jotakin sen ensimmäisen vaiheen aikana. Ja jos sitten seuraavina 10 vuosina tekee jotakin hänen kauttansa, niin paljon on sitten jo tapahtunutkin. Hyvää jatkoa.